Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiburu Batzarreko presidente Barria, Iñigo Ansola, egunon.
Egunon.
Ondo etorri, zelan zauz?
Eskerrik asko, ondo, ederto.
Zelan bizi dozuz Bizkaiko, zera, Eusko Alderdi Jeltzaleko presidente aukera zaituenetik onako lehenengo egun honek, zelako sentzazioak azabiz?
Bueno, dozein lan barritzen lez, ba, lehenengo egunek lur hartzeko izeten diez, eta orduan, ba, esan nikena da, posiki gotiaz aparte, ba, oso intensu izeten da bilelaz, eginkizunek deukeuzenak haundisek die, eta, bueno, ba, esan dutena lur hartziek, bedorren biherra eruten dau, eta horretan diar dugu.
Zelan eta nok esan eutzun, Bizkaiko Eusko Alderdi Jeltzaleko presidente gai izateko zure alde lanean hasiko zala, zelan gogoratzen dozu hori momentua?
Bueno, ba, momentu berezi bat lez, ez da? Eta zegeitxik ez, sustu ebe bizi zen eban, ze ez tozu uste sekulo ez olako gauza bat torri leikizunik ez? Baina, bueno, bizi guztixe daro Eusko Alderdi Jeltzalien militanteles eta ohore handi bat lez hartu neban, eta erantzunkizun handi bat lez bebai, ba, lehenengo eta behin, barne hautespen aldi hori burutzeko edo aurre itxeko, eta behin izendapena jaso eta gero, bazkideuan partetik, ba, ohore handiz eta gogotzu, ba, olako bete bihar bati aurre itxeko.
Ur agentzian, energiaren euskal erakundean, edo Leartibaiko mankomunidadean, kudeatzaile jardun dozu. Orain, Bizkaian, Eusko Alderdi Jeltzalea koordinatea toketan jatzu. Lan egiteko metodologia eta bidaideak zertan aldatuko dira la uste dozu?
Bueno, lehen eta bain, horretan eragin handixe egiten dugu, pertsona aldaketa bat dauenien, ba, pertsona bakoitza danoga, neuan digaztxe, danoga desbardinek, ez hobik ez txarrauek, baina bakoitzak bere biherraitzeko moduek eukitxe itxu, eta gu lantalde zabal bat gara, momentu honetan 12 burukide gehi presidentie, eta hor ba, bakoitzak atal desbardinik erungo itxu, erantzunkizun desbardinik erungo itxu, eta erantzunkizun eta atal desbardin horrek erutiaz gain gainera, ba, Bizkaiko eskualde guztixen erantzunkizune be badaukeu, ezta? Eta burukide bakoitzak eskualde bat hartuko dau bere gain, ba, horko preminei erantzun alizeteko eta erronkei erantzun alizeteko.
Itxasoa tutxagaz eukido zuzan batzarretan, lekuko aldaketa hori, zelan joan da?
Oso ondo, egiz esan itxasoaz beti eukidote hartu emon oso ona eta bere eskuzabaltasune beti argi eukidot, baina bati bat ontsa azkenengo astietan erakutsi dozte, ba, oso eskuzabala dela, eta gaur da egunon dinoi gertutasun itzela dukeule, eta berangandik asko dauketik esteko, eta beti pentsau izen dut, olako esperientzia duken pertsonen gandik, ba, entzunen bidogule eta ikesin bidogule, ezta, eta bueno, ba, lagune dut eta hartu emona oso ona izeten diardu.
Aukerak eta prozesu luzea izan da, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere estatutoetan, hola txike aurreikusita aukiten dauelako, El Correo egunkariari Antonio Ortuzarrek aztegoien honetan emondako alkarrizketan aitatzen eban, joko zikin apur bat be ikusi dauela berak, horretaz ze gogoetak egiten dozu?
Bueno, nik hor Andoniren berbetatik ulertu izen dodana da, ba, zelan beti dauen interesa, ba, bati bat komunikabide batzuen aldetik, ba, alderdixe ahultzeko joera bat egondala, ez da? Eta nik beti defendatu izen dut, ba, barruko hautespen aldixe izen da, eta etxe barruko gauzak, ba, etxe barruen gelditxu bidile, eta alan jokatu behin dut, ez da? Ez komunikabiderik, ez da sare sozialik erabiltzen, ba, barruko prozesu batetan noberan burue goraipatzeko. Ordun, alde horretatik ulertu itxua Andoniren berbak, ze bai ikusi dana da interes handi bat egondala komunikabide batzuen aldetik, ba, nolabait pixkat azaleratzeko barrukuek izen bilitzak esan gauzak.
Eusko Alderdi Jeltzalearen susterrak betikoak dirala, esan barri dozu, zure eskutik alderdian zertzu politika, erraminke edo norabide aldaketea aurreikusten dozu, gaurkotze edo aldaketa hori zelan egitea gustako litzakizu? Premiak nundauz?
Bueno, horri galderi ona da, erantzun oso luze izen leik ez da. Eta bai, esan duten modure, ba, sustraixek, alderdixek, ba, datorn urte nion dago eta marrurte beteko itxu, eta argi deuena da, alderdixe, Eusko Alderdi Jeltzalie, sortu zala, herrixan zerbitzure dauen tresna bat lez, eta gainera aberri gintzan, edo Euskal Aberrixe eraikitzeko tresna bat lez. Behin hori esan eta gero, ba, gaur egunean ikusti bestik ez da gizarte oso aldakorra dela, mundu oso globalizatu baten bizi garela, eta erronkak egunero jatorkuz, erronka barrixek, eta horrei aurre itxeko gai izen bidau Eusko Alderdi Jeltzaleak. Kontu neuki bida, gure herrixe, herri txiki bat dela, eta erronkako zondixe diela, eta mundu globalizatu horretan, geure lekue mantentzen jarraitu bidogule. Eta ezin garile lukartu. Ez herri lez, eta zelan ez, ba, herri horren zerbitzure dauen alderdi lez bez. Eta behin baino gehiagotan aitzetu dut, ez da? Gai izen bigarile jakitzeko momentuen momentuko arazuek zeintzuk dien, preminak zeintzuk dien, eta erronkak be zeintzuk dien. Eta herri lez estrategikoki ondo kokatzen jakin bidugu, ba, arlo ekonomikoen zein arlo sozialien daukeusen erronka horretan.
Arlo sozialean eta arlo ekonomikoan emoten dau adostasun batzutara, heldu dirala Bizkaiko Foru Aldundia eta Euskal Herria Bildu, datorren urteko aurrekontuetarako akordua lortu dauelako Bizkaiko Foru Gobernuak eta koalizioak. Bildutik esaten dabe, 33 milioi euroren balioa daben adostutako proposamenen truke koalizioa aurrekontuen botazioan azten iduko dala, etxe bizitzeari, personen zaintzeari, transizio ekosozialari eta mugikortasunari lotutako proposamenak eidira, eta EH Bilduk eskerrak emoten dutzoz foru gobernuari akordurako prest egoteagaitik. Foru gobernuak prentza ohar bitartez dino pozik dauzela lortutako akorduagaz, eta industria ondarea babesteko eta lehenengo sektorean politika energetikoak edo transizio energetikoa bermatzeko pausuak be aitatzen dauz akordu horren letra txikian foru gobernuak berak. Itunari buruz, Inigo, ze balorazio orokor egiten dozu?
Ba, behin baino gehiagotan esan izen dugun ez da. Eusko Alderdi Jeltzaliek, naiz eta erakunde batzuetan, instituzio batzuetan gehiengo absolutu eduki, inoz ez genduzela atiek itxiko akorduetara iristeko. Eta, bueno, ba, gaur berton argitaratu dan modure, ba, esan geinke, ba, Bizkaiko Foru Aldundixe gai izendala, gehiengo absolutu horretaz baliatu biherrik ez eukitxie bakarrik, baizik eta akorduetara iristeko gaitasune dauela. Baina hori, behin esan eta gero baitxe bena idotena esan, kasu honetan EH Bilduren jarrerie, ba, segun eta ze lurraldetan, ba, jarrera oso desbardin euki izen dauela, ezta? Eta Eusko Jaurlaritzari begirebe, bardine esan neike, ze ikusti besteik ez dau pasan aztien bertan zelan, Eusko Jaurlaritzan adostasun batera iristerik ezala egon, Gipuzkun bertan be ez da modurik egon Euskal Herria Bilduaz adostasun batetara iristeko, eta jakin badakit Eusko Alderdi Jeltzaliek alegine indabela adostasun horretara iristen, alegine gainera esango neuke Berton Bizkaixen egon dana baina ondixeu izan dela, baina ez da modurik egon akordu horretara iristeko, eta, bueno, ba, zeuk esan dozun modure, Bizkaiko Foru Aldundiko aurrekontue 2025erako 2.164 milioi eurotako aurrekontue da, parkatu, eta adostasun batera iritsi da Bizkaiko Foru Aldundixe Euskal Herria Bilduaz, hiru urtetan 33 milioi euroko partidak onartute. Bueno, esanguratzue behintxantzen jate, ba, zelako errestasuna, zolako akordixo batetara iritsi garin, eta esan dodana, atiek zabalik dauz adostasunetara iristeko, eta kasu honetan ikusi dana da, ba, oso erreza izendala adostasun horretara iristia.
Bizkaian, Guggenheim Urdaibain edo fiskalidadean hain desbardin eretxia moten daben alderdi biren arteko akordua da, Eusko Alderdi Jeltzalearena eta EH Bildurena, aurrekontuetan hitzarmena lortu barri dozue. Bizkaian, lehen eta bigarren indar diran desbardinen arteko itun honek zer emoten dutzu lurraldeari?
Nik pentsatot, eta ikusti bestik ez dau, Espainin zelako tirabirak dau esan politikoki eta zelako iskanbilak egoten dian, ez da? Eta horretan gure herrixe nabarmen desbardindu da urte pilo baten, ez da? Eta adostasun honek bardine esatera eruten gaitu, ez da? Borondati dauenian eta herrixan alde biherra itxeko gogue dauenin, eta hori beti argi eukitxe, herrixan alde biherra itxeko gogue dauenin, badoztasunetara iristeko kapazidadi edo gaitasune dauela, ezta. Eta, bitxu, lehen gunean, oine Frantzin lehen ministro izendatu dabenak, aurreko justo astebete aurretik alderdi Europako alderdi demokratian biltzarra eukiban eta berak bairuk esateban ba zelan dauen herri desbardin bat Europan nun egonkortasune gailentzen dan, ezta? Eta argi izaban ba Euskadik egonkortasun hori daukela. Arro goteko modungaz herri modure hemen hemen egonkortasune daukeule. Eta egonkortasun horrek ongizatie dakar. Hori ez daigula aztu. Talen esan dute modure, EAJ herri honen zerbitzure dauen alderdi politiko bat da, beti izen da eta izeten jarraitzuko dau, eta horretarako zenbat eta egonkortasun gehiago euki, ba, danontzako hobeto izango da.
Araban eta Bizkaian, EH Bilduk eta Foru Gobernuek lortu da besan hitzarmen horrek, aldeko tasun hori, puntuala dala esango zeunke, ala uste dozu orain dela hilabete batzuk, Peio Otxandianok eskaintzen eban konfiantza hori ere egiten hasi dala EAJaren eta EH Bilduren artean, eta olakoak gero eta sarriagotan ikusiko dugu zala.
Ala, nizen bileuka ez da? Esatetik eta izetera pasau dugule, ez da? Eta, bueno, ba, berbak aixiek erute itxu, baina ekintzak ez, eta ba, bidik esango osku bakoitzak zelan jokatzen da ben.
Euskal Herri Jeltzalearen ponentzia barria irakurrita, erabakite eskubidea ostera be lehenengo lerrora ekarteko unea dala emoten dau. Pedro Sánchez Egas, aiotak adostutakoan be, erabakite eskubidea aitatu izan da, orain dala urtekitsi sinatutako dokumentuan. Kontua da, Jeltzaleen bazkidetan PS Euskadiko Eskerrak ez dauela hain ondo ikusten ba, aukera hori, erabakite eskubidearena. Zelan askatu korapilo hori?
Ba, berbasko inde. negoziazio horretarako da, ez da? Guk sekulo ingoztogune da, olako eskubide bat iz, azken baten eskubide bat da, horri ukoen, ez da? Beti esaten dugu, gure politiketan limitelez, herrixan berbie izango dela. Eta hori baino gauza demokratikoa aurik ez dau, herrixan berbia. Eta burrukatuko dugune da eta saiatuko garine da eta biherra ingo dugune da ba, benetan be nazio eraikuntza horretan alde batetik Euskadi nazioa dala onartutzat emotie eta gero zelanez ba, herri honen erabagixe defendatu.
Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren sasoian be erabakite eskubidea modu nabarmenean aldarrikatu eban Eusko Alderdi Jeltzaleak. Estatutu politiko barriak sasoiareko zeintzuk erabaki alboratu eta zeintzuk pausu barri emon beharko leukez?
Nik alboratu ez nuke zengo alboratu bidugunik. Ez da lehenko eta bain exigidu baien bidugune da estatutue, Gernikako estatutue bete daixela. Eta atzo bertan Ubarretxena sailburuek argitaratzean edo azaleratzean zelan ba, bagoi esela urratzak emoten, pausuz pausu eta beste bi kompetentzi barri adostu die eta laister gainera etorkinen lan kontratuek egin alizeteko eskumena be, emoten dau, bero-bero dauela eta laster eukiko dauela, ez da? Errixe pausuz pausu itzen da. Eta hori defendatu izan dugu beti, maksimalismuetan jauzi barik, eta lehengo eskatu bidogune da, Gernikako estatutu bete daixela, hortarako dau Eusko Alderdi Jeltzali eta Alderdi Sozialistian arteko adostasun bat, nun bai Pedro Sánchez presidentiek eta Andoni Ortuzar EBB-ko presidentiek pasan urteko azaruen adostu eben gida lerro bat, ezta? Eta hor esaten zan 2025garren urtean Gernikako estatutuek osorik beteta egon bidabela. Behin hori esan eta gero ja 40 urtiek die Gernikako estatutu onartu zala, gizarti bealdatu inda, generazio barritzek bizi gara hemen eta garaiaretan onartu zana boskatzeko eskubiderik ez gendu neuki, ze ez ginen jaixo ondinek, edo jaixo eta bagen gozo ondinek boto eskubiderik ez geunken, eta usteot badala garaixe beste urratz bat emoteko eta autogobernu sendu hau bat eukitzeko bidien, ba beste kompetentzi batzuk be adosteko, ez da? Bilateralidadi edo bai Espaini eta bai Euskadik maila bardine eukirik, maila bardinen aurrez aurre berbaina alizeteko eskubide eukitxe, eta gainera lege aldetik be bermatute ondaixen adostasun hori. Eta lehen esan dutena, Euskadi nazio bat dala onartzen dan akordu baten bitxartez.
Eusko Alderdi Jeltzaleak aspaldi Ibarretxearen sasoiena esan dugu lehenengo lerroan ipini eban erabakite eskubidea, hortik aurrera Eusko Alderdi Jeltzalearen lan nagusia kudeaketaren berme horretan isladatuta egon da hauteskunde kanpainetan, mezu hori behin da barriro errepikatu duzue, mezu horretan geratzea eta erabakite eskubidearen aldeko aldarria lehen lerrora ekarri ez izanak akaso urrundu egin dauz gazte asko Eusko Alderdi Jeltzaletik eta hori berreskuratzeko sasoia da?
Ez neuk esango nik hori holandanik, ez da. Azkenengo urtietan, lau urtietan gauza asko pasaudi herri honetan. Eta gainera pasaudi ez bakarrik hemen, baizik eta mundu guztien pasaudien gauzak die, pandemia bat bitxartien eukidogule, Europa mailan zer esanik ez Ukrainiak eukidaben eragina, eta momentu latzak pasau izen die, hori uka ezine da gainera. Eta nik usteot, Eusko Alderdi Jeltzaliek beste erabatera izen esleikisen modure, ba egoera horrei aurre eitzen egondala burubelarri, ze momentu kritikuek bizi zen duguz, eta asko eguen jokuen gainera, ez da. Behin hori esan eta gero, alkarrizketa honen hasieran bertan esan dugun modure, gure sustraixek eta gure muine zein dan sekulo esteu aztu. Argi duguna da, momentuko premine erantzuten jakinen bidala. Eta egunerokotasuneko edo eguneroko ogixaz ezin zeinke olgetan egon, ez da? Eta hori bermatu biherra dau. Pandemia baten pertsonen bizitzen gainen berbetan egon ga. Pertsonen bizitzak zaindu nahirik, egoera oso latz baten, inork ez ban, olakoik etorri leikixenik uste, eta etorri intzan. Eta baliabideek egokitxuen bierri zen ziren pandemia horri aurre itxeko. Eta gero, krisi energetiko gogor bat etorri jakun, zori gaitzeko gerra baten ondoren, krisi humanitarixo bat, baina krisi energetiko ekonomiko bat be etorri jakun Ukrainiako inbazinoi dala eta ez dala, ez da. Horri horrek izan dien lehentasunek, eta nik usteot, bai Eusko Jaurlaritza eta bai aldundixek eta bai udalak burubelarri on diela euren eskumenen barruen horri aurrein nahirik.
Galera pilu alotzen jataz, denbora gitxi, erantzu laburragoak esertuko neuzkizu zinigo. Bizkaien, euskerearen aldeko zeintzuk apostu barri egin beharko litzateke ez? Zezuk zeuk ez dozu oztondu, euskerearen alde dekozun, bueno, barruko zentzazin hori edo grin hori, hori zelan islatzea gustako litzakizu?
Ni familia abertzale baten jaixo nintzen, eta zehozeri garrantzitzen Monbajako gure familixan izen da euskeriai. Eta hori barruen daroiet, eta gainera inungo azalkeri seiparik dinodan gauza bada. Herri hau eta gizarte hau bestiengandik zerbaitetan desberdinduko bada, ez bakarrik gure historixi edo gure eskumenak edo gure eskubidiek edo gure tradizioiek edo gure kulturie, baina batez beda euskeria. Horrek ez dauna izan hobiek edo txarrago garinik, baina desberdin zozer gehitzen bagaitzu euskeria da. Eta euskerien bidana da, ni markina semeindarra naz, eta han euskera zeitzau, nire etxien euskera utzien eitzau, euskerien bidana da bizi, eta kaleratu, plazaratu. Arlo akademikuen egotie oso garrantzitsue da, liburuetan egotie oso garrantzitsue da, komunikabidietan egotie oso garrantzitsue da, baina batez be euskerien bidagoena da kalia irabazi.
Euskadiko automobilgintzan, sortu leiken egoerak kezkatzen zaitu, transizio energetikoak zeren egin leike balizko egoera hori arintzeko?
Ia, jasangarritasunei buruz berbaitzen danien, eta parkatuko ostezu, laburre izeteko eskatze ostezu, baina galderak ez dia inerrezak lau berbagaz erantzuten, baina esangotena labur bilduz. Jasangarritasunei buruz berbaitzen dugunien, ez da bakarrik ingurumen aldetik jasangarri seizetie, baizik eta baitxe be, pertsonok jasangarritasun horretan zelan bizi geinkezan eta zelan jasangarritasun ekonomikuek be oreka bat mantendu bidaben. Eta usteot Europan, enbidugun hausnarketa sakonena hori dala. Jasangarritasun, ingurumen jasangarritasune bai, eta horri zelan einaurre, krisi klimatikoei zelan einaurre, baina eraberien oreka bat lortuaz ekonomia arloan. Eta automobilgintza aitzetu doztezunez, bai badak eskatzen dauen arlo bat, ze aldaketa teknologiko garrantzitsu bat dau, eta Europa liderra da konbustinoko motorrien, eta aldaketa nabarmen badator elektrikoruntz, baina horretan be oreka bat mantendu biherra dau, ze azken baten mileka langileri buruz horraitzen gabiz, herri honetan be eragin zuzena daukelarik.
Amaitzeko Guggenheim Urdaibai, pasan astean, eguaztenean eta eguenean, ekoetxean Busturian, parte hartzea bermatu zan batzar batzutan, udalerri diferentetako alkatek aukeratutako, alkartegintzako ordezkariak, sindikatuetakoak, politikariak, eurak alkateak begon ziran, batzar horreetan Busturialdeko geroa erabakitzeko proposamenak aztertzen. Etorkizun ekonomikoa, turistikoa, eta bar, eta bar. Guggenheim Urdaibairen proiektuak be urten eban maiganean hortxe. Atzo EH Bildu ko Idurre Bidegurenek, senataria da bera, esaten euskun Busturialdeko plan estrategikoetan sekula ez dala Guggenheim Urdaibai egon, Eusko Alderdi Jeltzaleak dino parte hartze horren bitartez eretxiak batu nahi dirala, zemotatako eretxiak onartuko litzateke, eraikinari buruzkoak, pasealekuari buruzkoak, estruktureari jaokon sanak, diseinuari lotutakoak?
Nik uste dut Guggenheimen Urdaibaiko Guggenheimen gainean ba urrats asko dago ezela emoteko ondinoik, ezta? Eta holako proiektu abanguardista baten aurrien gau esanin, ba momentue ailegetan danien egongo da konkurtso bat eta egongo die mundu mailan ba adituek dienak bai paisajistikoki eta bai arkitektonikoki definitzeko lehiatu ahal izango da benak, baina momentu honetan gauesan une honetan batipaten bidana da berba da lehotain Urdaibaik premia ekonomiko garrantzitsuak daukezela, azken urtietan aktibitate ekonomikoa jeisten junda, eta Guggenheim Urdaibai etorri leike horri erantzunetariko bat emotera. Ez erantzun bakarra, baizik eta erantzun desberdinek, horregaitzik dau eraberritzeko hausnarketa hori, ez da. Eta kontzeptue bera landu bidan kontu bat dala bentsantze jate. Bai esan nahi dodana da, eta bagun hau aprobetxau nahi dut, esateko Guggenheim datorrela, Urdaibaiko Guggenheim datorrela, Bilboko Guggenheimen osagarri lez, eta gainera proiektu kultural bat lez eta ingurumen proiektu bat lez. Ze berton egongo dan ingurumen berreskuratzea ikaragarritxe izango da. Eta hori be Urdaibairen onurarako izango da.
Beratzitarako minutu bat baino ez. Inigo Antzola, eskerrik asko gaur, Bizkaia Irratian egotearren eta egun ona igaro.
Beti gustora Bizkaiera zuekin berbetako.